găsit, stimați ascultători! 14 cazuri noi de coronavirus înregistrate în România, jumătate dintre ele sunt în București. După Ford Craiova și Dacia Mioveni și închide de mâine porțile, toți salariații intră în șomaj tehnic. În Italia și Franța situația devine tot mai gravă. Românii blocați la granița Austriei cu Ungaria se pot întoarce acasă, iar cancelarul german Angela Merkel face apel la distanțare socială în prima apariție televizată de la explozia infectărilor cu COVID-19. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
14 cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat azi în România, jumătate dintre ele sunt în București. În total, până acum au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate și 19 bolnavi au fost declarați vindecați și au fost externați. În tot acest timp, peste 50 de dosare penale au fost deschise persoanelor care n-au respectat măsurile de carantină. Adriana Turea detaliază.
Ultima informare a grupului de comunicare strategică din această seară arată că au fost confirmate 14 cazuri noi, după cum urmează 7 în București, 3 în Brașov, 2 în Constanța și câte unul în Maramureș și Dolj. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate în carantină. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 2 ani și 57 de ani. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.670 de teste. Dintre acestea, 4.410 au fost cu rezultat negativ, adică persoanele de la care au fost prelevate probele analizate nu sunt infectate cu COVID-19. Testele au fost prelucrate în 8 unități sanitare din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Iași și Constanța, inclusiv la Institutul Cantacuzino. În stocul unităților sanitare care realizează diagnosticarea se află în acest moment 3.746 de teste de diagnostic moleculară. Autoritățile anunță că Unifarm achiziționează și distribuie în permanență către unitățile sanitare, pe bază de comandă, teste de diagnostic. Până în prezent, prin structurile abilitate ale Ministerului de Interne, au fost întocmite 51 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. De asemenea, inspectorii sanitari din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică au aplicat amenzi în valoare de 1.835.000 de lei, unui număr de 120 de persoane pentru nerespectarea măsurii autoizolării. Tot astăzi, Societatea Studenților în Medicină din București a anunțat că 200 de studenți sunt pregătiți să se alăture medicilor. De altfel, studenții mediciniști din București încă de săptămâna trecută și-au oferit sprijinul Direcției de Sănătate Publică din București. În fiecare zi, voluntari din toți anii de studiu, organizați pe câte două intervale de 5 ore, au suplimentat necesarul de personal și au preluat o parte din sarcinile administrative ale direcției. Numărul de voluntari s-a apropiat de 50, iar activitatea lor s-a rezumat la apelarea cetățenilor întorși din străinătate, informarea lor cu privire la necesitatea autoizolării la domiciliu și prezentarea pașilor de urmat în cazul apariției simptomelor.
Premierul Ludovic Orban a arătat azi în deschiderea ședinței de guvern că prin măsurile restrictive adoptate până acum se urmărește limitarea la maximum a răspândirii coronavirusului. Pe de altă parte, șeful executivului de asigurări că vor fi luate măsuri pentru asigurarea capitalului de lucru, care vizează toate companiile, nu doar pe cele afectate, va trebui să injectăm bani în economie, să creștem investițiile, a subliniat Ludovic Orban. Petruța Obrejan a urmărit declarația premierului.
Transportul rutier de persoane și în special cel internațional, tot ceea ce înseamnă hoteluri, restaurante și cafenele, sunt domenii aflate într-o situație critică. Pe de altă parte, există și alte sectoare în care au fost luate o serie de decizii care creează un impact economic negativ, spunea astăzi în deschiderea ședinței de guvern premierul Ludovic Orban, precizând că vor fi luate, la nivel guvernamental, măsuri care să vină în sprijinul companiilor afectate și al angajaților acestora. Pentru că și după depășirea acestei crize, România trebuie să dispună de o economie funcțională.
Măsurile la care ne-am gândit sunt, pe de o parte, măsuri de a susține financiar, de la buget, efortul de plată a ceea ce se numește șomajul tehnic. Am ales această formulă dintr-un motiv foarte important. Foarte multe companii care sunt afectate sunt companii care funcționau foarte bine, care își desfășurau activitatea în bune condiții, cu profitabilitate, cu plata la timp a taxelor și impozitelor, iar aceste companii afectate sunt afectate de o conjunctură pe care o considerăm de moment. Aceste companii, foarte multe dintre ele, odată ce trece vârful epidemiei și lucrurile încep să revină la normal, vor avea capacitatea de a relua activitatea în bune condiții și vor avea nevoie de angajații pe care i-au format în timp și care, practic, au făcut parte din echipa fiecărei companii.
Premierul Ludovic Orban a mai spus că, pe lângă măsurile privind șomajul tehnic, vor fi luate și decizii concrete pentru asigurarea capitalului de lucru. Totodată, premierul a cerut astăzi miniștrilor de interne, transporturi și ministrului sănătății să fie pregătiți pentru că în zilele următoare numărul cetățenilor români care se vor întoarce în țară va crește semnificativ, precizând că măsurile adoptate deja trebuie aplicate cu fermitate.
Oricine vine dintr-o zonă carantinată, cum este Italia sau diferite zone din alte țări europene, va trebui să intre în carantină, iar cine vine din țările în care există peste 500 de cetățeni care au fost diagnosticați cu COVID-19 vor trebui să intre în izolare la domiciliu.
Și primăriile din fiecare localitate trebuie să se implice în impunerea reglementărilor privitoare la izolarea la domiciliu, a mai spus Ludovic Orban, care i-a cerut în acest sens ministrului de interne să pregătească fie o ordonanță militară, fie o hotărâre de guvern.
De modul în care reușim să convingem românii care se află în izolare la domiciliu să respecte regulile de izolare la domiciliu și să nu transmită în eventualitatea în care sunt purtători ai virusului, să nu transmită acest virus în comunitate, va depinde ținerea sub control a numărului de persoane care sunt contaminate. Cred că sistemul de sănătate trebuie să facă apel și la medicii de familie.
A declarat Ludovic Orban azi în deschiderea ședinței de guvern, care continuă și la această oră. După Ford, Craiova și Dacia Mioveni a anunțat că închide de mâine producția. Cei 14.000 de salariați de la Colibaș vor intra în șomaj tehnic până pe 5 aprilie. În tot acest timp, spațiile de lucru vor fi dezinfectate. Cristian Matei detaliază.
După Ford, Craiova și cel mai mare producător de automobile din România, Dacia Renault, și-a anunțat închiderea porților pentru 2 săptămâni, timp în care la Mioveni se vor dezinfecta toate spațiile și vor rămâne în activitate doar serviciile de pază, pompieri și mentenanță. Aceste decizii nu sunt însă unele izolate, s-ar părea că ele fac parte din multitudinea deciziilor concertate la nivel european, prin care se încearcă zădărnicirea răspândirii virusului COVID-19. Iar faptele par a confirma această supoziție, întrucât de la începutul acestei săptămâni, mari constructori de automobile din Europa au anunțat că intră la pit stop pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Primii au fost cei de la Fiat Chrysler, care au anunțat chiar de luni că vor închide până spre sfârșitul lunii majoritatea unităților de producție din Europa. Este vorba despre 6 uzine din Italia plus fabricile din Polonia și Serbia. Tot la începutul săptămânii, grupul PSA, care deține mărcile Peugeot și Citroen, a anunțat la rândul său închiderea până la finalul lunii martie a numai puțin de 15 fabrici din 7 țări, între care Marea Britanie, Franța, Spania și Germania. Și pentru că am menționat Germania, lista constructorilor de automobile care își închid activitatea continuă cu Daimler și Volkswagen. Treptat, până mâine, Daimler își întrerupe pentru 2 săptămâni producția în fabricile sale de autoturisme, camioane și furgonete. De asemenea, Volkswagen ia aceeași măsură, începând cu ultimul schimb al zilei de mâine, intrând practic de vineri în 2 săptămâni de pauză din cauza COVID-19. Vor fi afectate uzinele de producție Volkswagen, cât și fabricile de componente. Revenind în România, trebuie spus că discuțiile privind oprirea temporară a producției de la Mioveni se purtau deja de câteva zile, iar concluzia nu a putut fi decât una singură: sănătatea angajaților și până la urmă a tuturor celor care au legătură cu platforma de la Colibaș, mai presus de orice. Viceliderul sindicatului automobile Dacia, Ion Iordache.
În cursul acestei dimineți s-a luat decizia ca uzina Colibaș să-și înceteze activitatea de mâine dimineață de la ora 7 până pe data de 5 aprilie. Această măsură este luată pentru protejarea sănătății salariaților. În șomaj tehnic vor intra aproximativ 14.000 de salariați. Șomajul tehnic la Dacia va fi plătit conform contractului colectiv de muncă cu 85%. Salariații sunt îngrijorați. Nu au întâmpinat cu bucurie acest lucru, dar facem toate demersurile pentru sănătatea și ocrotirea lor.
În afara angajaților destinațiilor proprii, Dacia Renault oferă prin industria pe orizontală, furnizor de piese și subansamble, în jur de 150.000 de locuri de muncă.
Românii blocați la granița Austriei cu Ungaria au fost lăsați să revină acasă. La frontiera României sunt preluați de polițiștii de frontieră și medicii de SP pentru triaj epidemiologic. Apoi însoțiți de zeci de jandarmi și polițiști sunt trimiși în județele în care au domiciliul pentru a intra în autoizolare 14 zile. Și Ungaria ia măsuri speciale. Deja premierul Ungariei, Victor Orban, a anunțat că se suspendă plata ratelor la credite până la finele anului. Emil Groza transmite din Budapesta.
Autoritățile de la Budapesta au hotărât să permită astăzi din nou accesul pe teritoriul Ungariei pentru cetățenii români care doresc să se întoarcă în România din vestul Europei, după ce mulți dintre aceștia nu reușiseră să treacă granița austro-ungară până dimineață la ora locală 5, când fusese reînchis traficul călătorilor străini prin punctul de trecere a frontierei de la Hegyesholm. Astăzi până la prânz, când s-a decis reluarea traficului, se formase o coloană de autovehicule pe o distanță de câteva zeci de kilometri pe teritoriul Austriei, fiind și numeroase camioane care rămăseseră blocate pe traseu, dar în cursul după amiezii, timpul de așteptare s-a redus considerabil la frontiera austro-ungară. Potrivit unor informații publicate pe site-ul Ambasadei României de la Budapesta, în afară de măsura stabilită pentru astăzi, privind oferirea posibilității intrării pe teritoriul Ungariei în cazul cetățenilor români începând cu ora locală 12, partea ungară a acceptat și ca tranzitul să fie permis pe viitor în fiecare zi, în intervalul orar 21-5 ora Ungariei, pe rutele indicate de autoritățile din această țară. Pentru prevenirea răspândirii coronavirusului în Ungaria au fost luate mai multe măsuri în ultima perioadă, au fost anulate numeroase manifestări, au fost închise școlile, cinematografele și instituțiile culturale și a fost limitat programul de funcționare al unităților comerciale, cu excepția magazinelor alimentare și celor care vând produse pentru uz casnic și pentru curățenie, precum și a farmaciilor. Premierul ungar Victor Orban a declarat astăzi că pentru limitarea efectelor negative asupra economiei s-a decis suspendarea până la sfârșitul anului a obligațiilor de plată a ratelor pentru creditele contractate de companii și persoane fizice și a anunțat și alte măsuri menite să contribuie la păstrarea locurilor de muncă în sectoare afectate, cum este cel al turismului, restaurantelor, sport sau taximetriei, companiile de profil urmând să fie scutite de la plata contribuțiilor sociale până în data de 30 iunie. Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut astăzi la 58 pe teritoriul Ungariei, după ce au fost confirmate 8 noi îmbolnăviri, fiind înregistrat până în prezent un singur caz de deces.
În Italia, situația îmbolnăvirilor cu coronavirus este deosebit de gravă, s-a ajuns la aproape 3.000 de decese, 475 numai în ultimele 24 de ore și cum cazurile sunt în creștere, se are în vedere înăsprirea măsurilor prin care se interzic deplasările cetățenilor și se recomandă izolarea la propriul domiciliu. Elena Postelnicu transmite din Roma.
Ministrul de interne Luciana Lamorgese le-a solicitat astăzi prefecților și șefului poliției italiene să fie mai riguroși în controle. În plus, toate normele s-ar putea înăspri în următoarele zile, aceasta după ce s-a constatat că pe străzi se află încă prea multă lume, chiar și la Milano, unul dintre orașele cu risc mare de contaminare. Cu excepția deplasărilor pentru cumpărăturile necesare sau pentru o scurtă plimbare cu câinele, se poate ieși în afara locuinței doar completând un formular în care se declară că nu te afli în carantină sau că nu ești infectat cu COVID-19. Pentru declarații false, se riscă un denunț și până la 12 ani de închisoare. Președintele regiunii Lombardia, Attilio Fontana, avertizează că dacă numerele de contaminări nu se reduc, peste puțin timp nu vor mai fi condiții de a ajuta alți pacienți. Deja 55 de persoane infectate cu COVID-19 au fost transferate din secțiile de terapie intensivă din spitalele din Lombardia, în structurile medicale din regiunile din apropiere. Fontana a făcut totodată un apel către toți medicii și asistentele care se află la pensie de aproximativ 2 ani să își ajute colegii medici din spitalele din Lombardia. Situația devine îngrijorătoare și în centrul Italiei. În regiunea Toscana se înregistrează 1330 de cazuri, iar în regiunea Lazio, din care face parte și Roma, 724 de cazuri. 475 de pacienți au murit numai în ultimele 24 de ore în Italia, numărul total de decese ajungând de la începutul epidemiei la 2978. Din cele 35.713 cazuri de coronavirus, total care cuprinde și decesele și pacienții vindecați, în prezent în peninsulă sunt 28.710 persoane infectate cu COVID-19. Guvernul italian estimează că se va ajunge la un număr de 92.000 de contaminări, ziua cu cea mai mare creștere înregistrându-se, potrivit experților, la 25 martie.
În Franța, în ultimele 24 de ore, sunt 1400 de noi cazuri confirmate și 89 de decese. Bilanțul total a depășit 9000 de cazuri și s-a ajuns la 264 de persoane decedate. 930 de oameni sunt în stare gravă, 50% dintre ei au sub 60 de ani, au anunțat autoritățile sanitare în această seară. Iar guvernul de la Paris aprobatează o lege specială de luptă împotriva COVID-19, care prevede, între altele, declararea stării de urgență sanitară, precum și proiectul de rectificare bugetară, legi care vor intra de mâine în dezbaterea adunării naționale și Senatului. Din Paris relatează Daniela Coman.
La o situație excepțională, măsuri excepționale. Starea de urgență sanitară împuternicește guvernul să ia măsuri generale care limitează libertatea de mișcare, de inițiativă și de asociere, făcând posibilă rechiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor necesare pentru a lupta împotriva crizei din sănătate. Inclusiv această măsură de izolare generală a populației, intrată în vigoare de ieri, este cuprinsă în lege și trebuie aprobată de Parlament, pentru că prin ea sunt restrânse anumite libertăți individuale și colective, a explicat premierul Eduard
Philippe.
Am considerat necesar să introducem în lege experiența acumulată în aceste luni de criză, precum și măsurile de urgență puse deja în practică. Nu va fi vorba de a autoriza percheziții sau alte măsuri individuale de restrângere a libertății, ci doar măsuri generale pentru a face față unei epidemii care se generalizează. Un șoc violent, masiv, mondial, așa a descris ministrul francez al economiei și finanțelor, Bruno Le Maire, impactul crizei sanitare asupra economiei. El s-a declarat incapabil să facă previziuni în legătură cu efectele acestei situații în circumstanțele economice atât de instabile din prezent. Guvernul francez a adoptat astăzi și o rectificare bugetară care îi va permite să deblocheze fonduri și să depășească constrângerile bugetare pentru a lupta împotriva epidemiei și a susține economia afectată de criza sanitară. În conferința de presă de după Consiliul de Miniștri din această după-amiază, ministrul economiei a anunțat că statul a prevăzut 8 miliarde de euro pentru plata salariilor angajaților trimiși în șomaj tehnic din cauza măsurilor luate de guvern pentru limitarea răspândirii virusului. Totodată, ministrul a chemat pe salariații întreprinderilor încă deschise și a căror activitate este indispensabilă funcționării țării să meargă la lucru, respectând măsurile de distanță și de igienă. De astăzi, armata se implică în sprijinirea spitalelor și a cadrelor medicale. Un avion militar dotat cu aparatură de reanimare și terapie intensivă a evacuat astăzi 6 pacienți aflați în stare foarte gravă în spitale din Alsacia și a transportat la Marsilia și Toulon. Airbusul militar, supranumit Spitalul Zburător, execută pentru prima dată o misiune civilă pe teritoriul Franței. Tot astăzi, militarii au început pregătirea infrastructurii pentru instalarea unui spital de campanie la Mulhouse, tot în Alsacia, regiunea cu cele mai multe cazuri grave din Franța, unde spitalele sunt saturate și personalul medical a început să dea semne serioase de oboseală. Spitalul militar de campanie, care va dispune de 30 de paturi de reanimare și terapie intensivă, nu va fi însă funcțional mai devreme de 27 martie. Franța așteaptă în următoarele ore 2 avioane cu ajutoare din China, care vor aduce peste 1 milion de măști de protecție, combinezoane și alte materiale medicale.
În Spania, premierul a informat Parlamentul în legătură cu situația de urgență și măsurile pe care le-a luat guvernul pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Pentru prima dată au asistat la sesiune doar liderii grupurilor parlamentare, ceilalți deputați urmărind ședința de plen online. Ana Maria Damian transmite din Madrid.
Cu sala de plen aproape goală, premierul Pedro Sánchez a prezentat măsurile pe care guvernul le-a aplicat cu scopul de a opri propagarea virusului și de a diminua efectele economice ale crizei pe care o provoacă epidemia. La final, șeful guvernului a spus:
"Lo más duro está todavía por llegar.
Nu am ajuns încă în momentul cel mai greu. Acela va fi atunci când sistemul nostru medical va primi impactul celui mai mare număr de persoane contagiate, când se vor aduna multe zile de izolare, când consecințele economice ale acestei stări de urgență se vor manifesta. De aceea vă cer un sacrificiu, sunt conștient de asta, și unitate, pentru a salva multe vieți ale celor dragi, multe firme pentru a salva economia și valorile noastre, pentru a recupera, în fond, felul nostru de a trăi și de a ne bucura de viață." Majoritatea liderilor grupurilor parlamentare și-a oferit sprijinul pentru rezolvarea acestei crize. Spitalele sunt aglomerate și se calculează că numărul contagierilor va crește în următoarele zile, când Ministerul Sănătății va începe să testeze toate persoanele cu simptome. În prezent, cei cu simptome ușoare sunt sfătuiți de medici la telefon să se îngrijească la domiciliu. Doar în cazurile mai grave, echipele medicale se prezintă în casele oamenilor bolnavi pentru realizarea testului. Lola este infirmieră la un spital din Madrid și mi-a confirmat că personalul medical este cel mai expus, ea având deja 3 colegi de serviciu care au fost confirmate cu coronavirus. Cele 3 colegi care și-au făcut testul fără să aibă simptome prea multe sau chiar deloc sunt toate pozitive. Una singură avea febră, iar celelalte 2 nu aveau simptome deloc. Ce înseamnă asta? Că eu însă pot fi purtătoare a virusului, chiar dacă nu am simptome și pot să îl transmit. Nu cred că se poate opri. Unica măsură pe care putem să o aplicăm este să rămânem în casă. Dar se pare că noi, spaniolii, suntem inconștienți. Nu prea ținem cont, din păcate. Ministerul Sănătății a anunțat că nu așteaptă o avalanșă de cazuri grave, chiar dacă numărul celor internați la terapie intensivă se apropie acum de 1000. Personalul medical din toată Spania s-a plâns de lipsa materialelor de protecție, de la mănuși și măști până la costume. Și în acest sens, Ministerul Sănătății a promis că va face aprovizionarea necesară în următoarele zile. Autoritățile din Spania cercetează acum cazul mai multor cămine de bătrâni, unde 43 de persoane au decedat în ultimele ore în urma epidemiei.
Cancelarul german Angela Merkel s-a adresat în această seară națiunii pentru prima dată de la izbucnirea epidemiei, avertizând că lupta împotriva noului coronavirus este cea mai mare provocare pe care a cunoscut-o țara după al doilea război mondial. Germania s-ar putea confrunta cu 10 milioane de cazuri de infectare în lunile următoare dacă cetățenii nu respectă măsurile menite să încetinească răspândirea virusului, a declarat azi președintele Institutului Robert Koch, Lothar Wieler.
Dies ist eine historische Aufgabe.
Este o sarcină istorică, a avertizat cancelarul Merkel, cerând populației să ia actuala criză cât se poate de serios. De la reunificarea germană, mai bine zis de la al doilea război mondial, nu a mai existat pentru țara noastră o provocare ce să depindă atât de mult de solidaritatea noastră, a subliniat cancelarul în declarația televizată, fără precedent nici măcar în timpul crizei financiare de la finalul anilor 2000. Libertatea călătoriilor și a circulației a fost un drept câștigat cu greu, a explicat Angela Merkel, originară din fosta Germanie comunistă, adăugând că în restricțiile impuse acum nu au fost decise cu ușurință și că ele sunt aplicate doar temporar. În condițiile în care, spre deosebire de Italia, Spania sau Franța, în Germania nu a fost impusă izolarea fermă a cetățenilor, cancelarul a lansat un apel la respectarea regulilor de distanțare socială. Fără strângeri de mână, spălatul riguros al mâinilor, păstrarea unei distanțe de cel puțin 1,5 metri de persoană următoare și, dacă este posibil, practic niciun contact cu cei foarte în vârstă, întrucât ei sunt expuși în mod deosebit. Numărul cazurilor de infectare din Germania ar putea ajunge la 10 milioane de oameni dacă cetățenii nu acționează, a avertizat astăzi și directorul reputatului institut Robert Koch de control al bolilor. Lothar Wieler a semnalat că epidemia are o dezvoltare exponențială, amintind că în Germania au fost confirmate încă 1000 de cazuri doar în ultimele 24 de ore, totalul fiind de peste 8200. Și Marea Britanie a închis începând de vineri după amiază toate școlile pe termen nedeterminat. Premierul Boris Johnson a anunțat că va crește progresiv la aproape 25.000 numărul testelor zilnice pentru depistarea cazurilor de coronavirus și a promis un efort masiv pentru producerea unui număr suficient de ventilatoare pentru tratamentul bolnavilor de COVID-19. În Marea Britanie erau confirmate astăzi 2626 de infectări și 99 de decese provocate de noul coronavirus. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a numit astăzi noul coronavirus drept un inamic al umanității, în contextul în care peste 8.000 de oameni au murit în întreaga lume de la apariția lui la sfârșitul lunii decembrie în China. El a cerut încă o dată comunității internaționale să se mobilizeze, recomandând să fie depistate toate cazurile și să fie izolate. Doar măsurile de distanțare socială, precum cele luate recent de numeroase țări europene, nu sunt suficiente, a spus directorul OMS, sublinind că pentru a controla și a pune capăt epidemiilor, țările trebuie să-i testeze, să-i izoleze și să urmărească contactele celor infectați.
Un material semnat Pavelionescu. Bulgaria a anunțat azi încă 11 persoane infectate, iar autoritățile anunță înăsprirea măsurilor de protecție. Petio Petkov transmite din Sofia.
Proiectul de lege specială pentru măsurile în cadrul stării de urgență, votat astăzi în primă lectură, prevede închisoare până la 5 ani pentru știri false și pedepse mult mai blânde pentru medici care nu își îndeplinesc atribuțiile. Patronii vor putea trimite funcționari în concediu fără acordul acestora. Statul va asigura 60% din salariile celor în concediu, cu condiția că patronii vor asigura 40%. Opoziția a cerut majorarea pedepselor pentru speculă, deschiderea rezervii de stat și participarea celor peste 100 de spitale private la campania de combatere a epidemiei. Numărul persoanelor ce se vor putea aduna în aer liber nu poate fi mai mare de 2, a avertizat șeful statului major anticriză, după ce în presă au apărut fotografii de oameni ieșiți în parcuri. El a cerut că distanța între oamenii la cos să fie nu 1, ci 2 metri. Măsuri sporite de dezinfecție vor fi aplicate la companii și instituții. La școli și universități s-a trecut deja la predare și examinare de la distanță. Procurorul șef Ivan Gheșef a cerut înăsprirea măsurilor. El a declarat că trebuie interzisă ieșirea din casă în timp de noapte a cetățenilor și a cerut completare de declarații pentru mersul la magazine, bănci sau farmacii cu rută ce va fi urmată. Orașul Cuzuldui, unde se află centrala atomoelectrică, a interzis ieșirea cetățenilor din casă între orele 22 și 6. Președintele Rumen Radev a cerut instituțiilor să nu mai semene panică și să combată specula cu mijloacele de protecție și dezinfecție. El a anunțat că măsurile de stabilire a epidemiei au dus la un ritm mai mic al creșterii numărului de persoane contaminate. 3 companii au început fabricarea de măști și costume de protecție. În câteva zile vor putea fi asigurate și cantități suplimentare pentru export. Ca urmare a deficitului de protecție, medicamente și aparate medicale, o parte din medici și asistentele medicale la 2 spitale din Sofia și Plovdiv și-au depus demisiile.
Atena a luat măsuri de ajutorare a companiilor. Pentru acest lucru se vor aloca în total 3,8 miliarde de euro. Micaela Lambrinidu transmite.
Guvernul grec a anunțat un plan de ajutorare a întreprinderilor și salariaților pentru a face față consecințelor economice ale coronavirusului. Măsurile vor ajuta companiile care se confruntă cu dificultăți la plata salariilor, vor permite angajaților să-și amâne plățile contribuțiilor sociale și vor majora cheltuielile în infrastructură, a declarat aseară premierul grec Kyriakos Mitsotakis într-un discurs televizat. Ministrul de Finanțe, Hristos Staicuras, a prezentat astăzi setul de măsuri elaborate de ministerul său. Costul măsurilor se va ridica la 3,8 miliarde euro. 2 miliarde din bugetul de stat, respectiv 1 miliard pentru companiile afectate de răspândirea virusului, în condițiile în care Grecia, la fel ca și o mare parte a țărilor din Europa, a închis magazinele, întreprinderile și granițele și a introdus populația în izolare la domiciliu, 1 miliard euro pentru asigurarea de către stat a plății salariilor pentru persoanele care se confruntă cu probleme din cauza reducerii activității angajatorilor și 1,8 miliarde de euro din fond special european de curând instituit pentru acțiuni de consolidare a lichidității, a ocupării și asigurărilor sociale ce vor fi acoperite de stat pe toată durata șederii salariaților în șomaj tehnic. În aceste condiții, fiecare salariat intrat în șomaj tehnic va primi suma de 800 de euro pentru perioada din 15 martie și până la 30 aprilie, ce va fi alocată până la 10 aprilie. Firmele vor beneficia de garanții de credit și de amânarea plății datoriilor, vor putea să-și amâne plata impozitelor până la 30 iunie, facilitățile și scutirile preconizate vor fi valabile numai pentru firmele care nu vor recurge la concedieri de personal.
Uniunea Europeană nu s-a mai confruntat niciodată cu o problemă similară. Acum fiecare stat își asumă măsuri proprii, cum funcționează Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Comisiei Europene. Andreea Marina a intervievat-o pe Corina Bizinichie, o româncă stabilită la Bruxelles, care a lucrat acolo.
A Acest departament centralizează informațiile în timp real venite din întreaga lume și modul în care se răspunde la această pandemie și toate aceste informații centralizate sunt trimise la comisarul care se ocupă cu aceste situații de urgență și mai departe la președintele Comisiei Europene. Acest departament, pe lângă faptul că centralizează informațiile, centralizează și toate resursele, atât pe partea de personal calificat, cât și pe partea de aparatură, la un anumit nivel, având în vedere că centralizează în timp real toate aceste informații, ei au mult mai multe informații decât are publicul larg, dar aceste informații pe care noi le primim sunt menite să mențină o stare de calm.
Aceste informații se centralizează pentru ca răspunsul să fie coordonat și unitar în interiorul Uniunii Europene?
Da, aceasta este intenția. Răspunsul trebuie să fie unul unitar, coordonat la nivel european, pentru că suntem totuși o organizație regională.
Pe de altă parte, din câte vedem acum, țările Uniunii Europene își închid granițele pe cont propriu și își asumă responsabilități pe cont propriu.
Este o situație fără precedent. Guvernele fac tot posibilul cu informațiile pe care le au.
Până acum s-a confruntat Uniunea Europeană cu probleme legate de migranți, de terorism, în niciun caz o problemă legată de sănătate și să înțeleg că teoretic nu ar exista nici măcar o procedură în interiorul forurilor europene cu privire la o astfel de situație.
Au existat exerciții, au existat simulări. Toate aceste situații de criză sunt posibilități care trebuie luate în calcul. Dar nu cred că s-a gândit cineva vreodată că vom ajunge la o pandemie cauzată de un virus cu o rată de răspândire foarte rapidă. Toate măsurile se iau pe baza informațiilor care vin de pe o zi pe alta, în timp real. În momentul acesta, cea mai bună șansă a noastră la nivel european este să ne uităm la țări precum Coreea de Sud, Singapore, care deja s-au confruntat cu acest virus și au implementat măsuri menite să țină acest virus sub control.
Pe de altă parte, în mediul online circulă informația potrivit căreia Germania ar fi lucrat și ar fi dezvoltat un vaccin pentru coronavirus, iar Comisia Europeană a anunțat că deblochează 7,5 miliarde de euro pentru echipamente medicale, tratament, medicamente, cercetare în domeniul vaccinului și în egală măsură pentru sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii.
Lumea trebuie să fie conștientă că pentru orice nou tratament ieșit pe piață sunt necesare câteva luni bune de testare. Cea mai bună șansă a noastră este în momentul acesta conceptul de social distancing, distanță socială, să avem grijă unii de alții, să ne spălăm pe mâini, să încercăm să nu împrăștiem substanțele corpului nostru pe cei din jur în așteptarea acestui tratament, acestui vaccin. Până atunci, totul depinde de noi.
Corina Bizinichie, intervievată de Andreea Marin. Administrația americană pregătește un plan financiar mai amplu pentru salvarea economiei, despre care economiștii afirmă că ar fi amenințată cu recesiunea. Începând din aprilie, pentru a ajuta la depășirea crizei sanitare, americanilor le vor fi emise cecuri, suma totală urmând să atingă 1.000 de miliarde de dolari. Doina Saiciuc urmărește subiectul din Washington.
Casa Albă lucrează cu republicanii din Congres asupra unui pachet de stimulente economice care ar include câte două cecuri, probabil de câte 1.000 de dolari pentru americani și 300 de miliarde de dolari pentru a ajuta întreprinderile mici în încercarea de a evita concedieri masive. Masivul pachet de stimulente ar fi de 1.000 de miliarde de dolari. Departamentul Trezoreriei intenționează să înceapă să trimită direct bani americanilor la începutul lunii aprilie, probabil pe 6 aprilie, cu un al doilea val de plăți urmând la mijlocul lunii mai. Suma va depinde, potrivit proiectului Trezoreriei, de venitul și dimensiunea familiilor. Planul Trezoreriei, care are nevoie de aprobarea Congresului, recomandă acordarea a 50 de miliarde de dolari pentru a stabiliza liniile aeriene și a 150 de miliarde pentru emiterea de garanții de împrumut pentru alte sectoare în dificultate. Experții spun că planul pare să anticipeze că multe din împrumuturile acordate nu vor fi returnate. Aceasta ar fi a treia rezoluție ca răspuns la pandemia de coronavirus pe care membrii Congresului speră să o adopte cât mai rapid. Nu a fost luată însă nicio decizie încă, întrucât discuțiile cu liderii republicani sunt încă în curs. Este un plan de salvare a economiei nemai văzut de la marea recesiune din 2008 încoace, într-un moment în care analiștii previn că Statele Unite vor intra în recesiune. Aseară, Casa Albă a trimis membrilor Congresului o cerere separată pentru finanțarea de urgență cu 46 de miliarde de dolari pentru asistența medicală a militarilor și veteranilor, pentru finanțarea producerii de vaccinuri și medicamente, pentru construirea de centre de carantină la sudul graniței pentru migranți. Aș vrea să încep prin a anunța câteva dezvoltări importante în războiul nostru împotriva virusului chinezesc. a spus președintele Trump deschizând conferința de presă de astăzi dedicată combaterii pandemiei de coronavirus. Vom invoca actul de producție în domeniul apărării în cazul în care vom avea nevoie. Îl voi semna în câteva minute. Actul de care a vorbit președintele Trump reprezintă o sursă principală a autorităților prezidențiale pentru a accelera și extinde alocări de la baza industrială a Statelor Unite pentru susținerea unor programe de securitate națională, militare, energetice și spațiale. Președintele Trump a mai spus: săptămâna trecută am semnat o declarație de urgență națională care activează răspunsul național al FEMA, Agenția de Control al Urgențelor Federale. Astăzi FEMA este activată în fiecare regiune la nivelul 1, cel mai înalt nivel. Vom trimite două nave spital, Mercy și Comfort, în portul New York și pe coasta de vest. Suntem cu toții în această situație, o vom depăși împreună. Noul coronavirus este inamicul invizibil, cel mai dur deci, inamic invizibil pe care îl vom învinge. Cred că o vom face mai rapid decât ne imaginăm. Președintele Trump a mai anunțat că Departamentul pentru Construcții și Dezvoltare Urbană va suspenda evacuările din case și confiscarea caselor până în luna aprilie. Potrivit Universității Johns Hopkins, se înregistrează acum 6500 de cazuri de noul coronavirus în Statele Unite. Din cele 115 persoane decedate, majoritatea erau în vârstă sau aveau și alte boli.
Iar Federația Rusă a blocat accesul străinilor în țară în condițiile în care numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus a atins un nou record. Toate persoanele bolnave s-au întors din străinătate, după cum explică de la Moscova Alexandru Belavski.
Numărul cazurilor de coronavirus din Rusia a crescut astăzi cu o nouă cifră record, 33, 31 la Moscova, ajungând în total la 147. Toți noi bolnavi au vizitat în ultimele două săptămâni Germania, Italia sau Spania. Ei sunt internați în rezerve izolate, iar cei care au intrat în contact cu aceștia vor fi supuși investigațiilor medicale. Până în prezent, în Rusia au fost testate peste 100.000 de persoane. De astăzi, Rusia a interzis accesul pe teritoriul său al tuturor cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie, cu puține excepții. Companiile rusești au anulat majoritatea legăturilor aeriene cu statele UE, cu excepția unui număr de curse între Moscova și capitalele acestora, inclusiv Bucureștiul. Pe listă figurează de asemenea Statele Unite, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, China, Iranul, Coreea de Sud, Elveția, Norvegia și Serbia. Sunt suspendate legăturile feroviare de călători între Rusia și Republica Moldova, Ucraina, Finlanda, Kazahstan, țările Uniunii Europene și altele. Toate persoanele intrate în Rusia sunt trimise în carantină pentru 14 zile. Deputații ruși au votat astăzi în lectura principală legea care acordă guvernului dreptul de a îngheța prețul la medicamente în cazul unor creșteri de peste 30% pe lună, precum și legea care permite cumpărarea online a medicamentelor care nu necesită rețete. La Moscova și într-un număr tot mai mare de regiune au fost interzise manifestările publice în aer liber și cele din interior cu peste 50 de persoane. Toți elevii au fost trimiși în vacanță de mâine până pe 12 aprilie, pentru ei fiind organizate cursul de la distanță. Majoritatea universităților și un număr tot mai mare de instituții și agenți economici trec la munca online acolo unde este posibil. În ultimele 24 de ore, în magazinele din Moscova a început să se resimtă deficitul unor produse alimentare cu termen de păstrare mare, cum este orezul, dar mai ales hrișca, un aliment de bază pentru ruși. Reacționând, guvernul a declarat că în Rusia nu există în prezent un deficit de alimente, problemele fiind de natură logistică. Executivul rus a anunțat un pachet de măsuri de susținerea economiei afectată de prăbușirea prețului la petrol și a cursului rublei și criza coronavirusului. Dolarul a depășit astăzi 80 de ruble, iar moneda europeană 88, creștere de 3 până la 4 ruble. Între măsurile amintite se numără amânarea până la 1 mai a plății impozitelor și chiriilor și scutirea de penalizări pentru companiile de turism și aviație, sprijinirea IMM-urilor și asigurarea funcționării stabile a comerțului. Peste 150 de milioane de dolari vor fi alocate pentru suplimentarea salariilor și primele pentru medicii implicați în măsurile anticoronavirus. Președintele Vladimir Putin, aflat astăzi în Crimea cu ocazia celei de-a șasea aniversare a lipirii acesteia la Rusia, a declarat că situația coronavirusului se află sub control, dar este nevoie ca toți cetățenii să-și unească eforturile, să se ajute reciproc și să manifeste cea mai mare disciplină și răspundere. Putin a reafirmat că plebiscitul pentru aprobarea amendamentelor la Constituție va avea loc pe 22 aprilie, dar poate fi amânat dacă situația coronavirusului o va impune. Amendamentele, între altele, îi permit lui Vladimir Putin să candideze la două noi mandate prezidențiale după expirarea celui actual în 2024.
Și mai trebuie spus și faptul că astăzi Comisarul European pentru Piața Internă Thierry Breton a făcut apel la operatori și utilizatori la o acțiune comună pentru a reduce presiunea asupra internetului, cu scopul de a facilita munca de la distanță și educația online. Thierry Breton le cere platformelor de streaming să coopereze cu furnizorii de telecomunicații pentru a adopta debitul difuzării de video în streaming, propunând temporar mai degrabă rezoluția standard decât rezoluția înaltă, ținând cont de orele de lucru cele mai critice. Agenda globală a ajuns la final, sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează imediat știrile ore 23.